Jenin valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti Barack Obama e mirëpret antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Evropa është më e rrezikuar se Amerika nga Al-Qaeda, tha në Strasburg presidenti amerikan. Në Strasburg të Francës dhe Kelë të Gjermanisë filloi samiti dyditor i Aleancës së Atlantikut të Veriut. Sonte në Maqedoni fillon heshtja parazgjedhore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, në Strasburg të Francës sonte filloi samiti dyditor i NATO-s. Në këtë samit që përkon me 60 vjetorin e themelimit të Aleancës së Atlantikut të Veriut, në radhët e NATO-s edhe zyrtarisht do të pranohen Shqipëria dhe Kroacia, ndërsa temë bisedimeve do të jetë edhe Kosova. Nga Strasburgi kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Strasburg të Francës dhe Kelë të Gjermanisë janë duke u mbledhur liderët e shteteve anëtare të NATO-s, të cilët sot në darkë fillojnë samitin historik në të cilin në shënohet të 60 vjetori i ekzistimit të aleancës, por edhe pranimi i Republikës së Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, me çka NATO-ja që në ditën e mërkur kishte rritur numrin e anëtarëve të saj në 28. Është ky samiti i parë në të cilin Shqipëria dhe Kroacia marrin pjesë si anëtare formale të NATO-s, ndërsa pritet që nesër në mëngjes presidenti amerikan Barack Obama edhe formalisht dhe në mënyrë ceremoniale të dorëzoj kryetarëve të Shqipërisë dhe Kroacisë kartën e Atlantikut të Veriut. Ndryshe, presidenti Obama që sot në Strasburg në një fjalim ka përshëndetur hyrjen e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin një mbrojtje të fortë evropiane, prandaj edhe kemi mirëpritur antarësimin e Kroacisë dhe Shqipërisë në NATO dhe i gëzohemi aq shumë edhe kthimit të Francës në strukturat e NATO-s, ka thënë presidenti amerikan Obama. Sa i përket Kroacisë dhe Shqipërisë, antarësimin e këtyre dy vendeve në NATO, aleanca e sheh si rritje të stabilitetit dhe sigurisë jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por në tërë Evropën. Shqipëria dhe Kroacia janë vendet që kanë nisur para disa vitesh ecjen e tyre drejt antarësimit në Aleancën e Atlantikut të Veriut dhe që të dy këto vende synojnë edhe antarësim në Bashkimin Evropian. Sa i përket Kosovës, pritet që ajo të jetë temë sonte gjatë darkës së ministrave të jashtëm të NATO-s, mirëpo në atë takim nuk pritet ndonjë vendim. Vetëm do të diskutohet për aspektet e sigurisë në rajonin e Ballkanit, aspekti i cili ka ndryshuar dukshëm me planin 10 vjeçare të NATO-s në Kosovë. Nuk pritet të diskutohet kësaj radhe për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë, por kjo mund të jetë temë për takimet e ardhshme pas këtij samiti, sepse ky samit do të jetë më shumë samit historik i shënimit të 60 vjetorit të NATO-s, vazhdimit të procesit të zgjerimit dhe kthimit historik të Francës. Sa i përket të simbolikës së këtij samiti, do të shënohet nesër një ecje solemne e liderëve të 28 anëtarëve të NATO-s nga Gjermania në Francë, duke kaluar mbi lumin Rajn, uren e cila i lidh këto dy shtete që dikur ishin në luft. Për Radio Evropa e Lirë, nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Strasburg, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik më të madh nga sulme terroriste se Amerika dhe se ai ka nevojë për ndihmën e Evropës që ta mund Al-Qaeda në Afganistan. Duke folur në Strasburg para samitit të 60 vjetorit të NATO-s, Obama tha se çrrënjosja e të dyshuarve për terrorizëm nga Afganistani dhe Pakistani është një problem i përbashkët që kërkon përpjekje të përbashkëta. Por Obama gjithashtu zotua të riparoi marrëdhëniet e dëmtuara me Evropën, duke thënë se bota u bë bashk pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, por pastaj ne devijuam nga Iraku.
So I've come to Europe this week to renew our partnership. one in which America listens and learns from our friends and allies, but where our friends and allies bear their share of the burden.
Kam ardhur në Evropë këtë javë për ta ripërtrirë partneritetin ton, atë në të cilin Amerika i dëgjon dhe mëson nga miqtë dhe aliatët tanë, por ku miqtë dhe aliatët tanë ndajnë barrën. Bashkë duhet të farkojmë zgjidhjet e përbashkëta për problemet e përbashkëta, tha Obama. Më herët presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se Franca e mbështet politikën e re amerikane të presidentit Obama për Afganistanin, por shtoi se Parisi nuk do dërgojë më trupa në këtë vend. Strasbourg, presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje Pjenjanit të mos i çojë përpara planet për lansimin e raketës. Korea e Veriut ka thënë se planifikon të lansojë një raketë me satelit ndërmjet 4 dhe 8 prillit, por Obama tha sot se ky hap është provokativ dhe duhet të ndalet. Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia thonë se lansimi është test për raketë me rreze të gjatë veprimi. Zyrtarët koreano-jugor thonë se lansimi mund të bëhet të shtunën. Korea e Veriut ka thënë se do ta cilësojë si akt lufte çdo përpjekje për ta rrëzuar raketën. Sëri Strasbourg, presidenti amerikan tha se do të bëjë thirrje për një botë pa rëmbërthamore në fjalimin që do ta mbajë të dielën në Prag. Presidenti Obama i bëri këto komente në bashkinë e qytetit francez Strasbourg. Ai tha se megjithë përfundimin e luftës së ftohtë, përhapja e armëve bërthamore ose vjedhja e materialit bërthamor mund të çojë në zhdukin e çdo qyteti në planet. Kopenhagë, kryeministri i Danimarkës ka konfirmuar se është kandidat për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Anders Fogh Rasmussen, 56 vjeç, i hidhroi disa musliman kur foli për lirinë e shprehjes në kohën e zhurmës pas publikimit në Danimarkë të karikaturave të profetit Muhammed në vitin 2006. Ai ka zemëruar edhe antarin e NATO-s Turqinë duke kundërshtuar antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Ankara ka sinjalizuar se mund t'i vë veto nominimit të tij. Washington, dy dhomat e Kongresit Amerikan miratuan planin për buxhetin e vitit 2010. Projekt buxheti është shumë më i ngjashëm me atë të propozuar nga presidenti Obama që kap shifrën 3.5 trilion dollar. Buxheti i Kongresit nuk është detyrues, por i vendos parametrat për shpenzimet dhe politikën fiskale për vitin e ardhshëm fiskal. Senati dhe dhoma përfaqësuese i hodhën poshtë propozimet e republikanëve për shkurtimin e taksave. Washington, shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara është rritur në 8.5%, që është niveli më i lartë në 25 vitet e fundit. Departamenti i Punës tha se 663.000 njerëz i kanë humbur vendet e punës në muajin mars. Kjo e çoi numrin e të papunëve në 5.1 milion prej dhjetorit kur filloi recesioni, që është shifra më e lartë që nga lufta e dytë botërore. Presidenti Obama është zotuar të krijojë apo të ruajë 3.5 milion vende pune përmes uljes së taksave dhe shpenzimeve të qeverisë si pjesë e përpjekjeve të tij për të ringjallur ekonominë. Washington, janë ngritur 19 akuza ndaj Milorad Blagojevic, ish guvernatori i shtetit të Illinois. Akuzat lidhen me korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës për përfitime personale. Në mesin e akuzave është dhe përpjekja e tij për të shitur vendin e lënë bosh në Senat nga Barack Obama pas zgjedhjes së tij për president. Blagojevic u arrestua 4 muaj më parë, por deri tani nuk ka pranuar asgjë nga akuzat. Shkup, në Maqedoni sonte në mesnat fillon heshtja parazgjedhore para rrethit të dytë të zgjedhjeve. Në rrethin e parë, kandidati VMRO-DPMNE-s Gjorgji Ivanov fitoi 35% të votave, ndërsa rivali i tij nga Lidhja Socialdemokrate Lubomir Fërçkovski 20%. Në zgjedhjet e së dielës do të ketë rivotime edhe për zgjedhjen e 43 kryetarëve të komunave. Zgjedhjet do t'i ndjekin 200 vëzhgues ndërkombëtar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me ndihmën e shefit të ICO-s, Peter Faith, zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës kanë zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e komunitetit serb. Aty është biseduar për zgjidhjen e problemeve të rrymës, dokumentacionit, por edhe çështje tjera që preokupojnë pjesëtarët e pakicës serbe. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare janë në përpjekje të vendosjes së një dialogu me komunitetin serb në lidhje me zgjidhjen e disa çështjeve që e preokupojnë këtë komunitet. Po ashtu qëllimi i këtij dialogu thuhet se është edhe integrimi i pakicës serbe për faktin se pjesa dërmuese e këtij komuniteti vazhdon të jetojë mbi bazat e organizimit paralel kundrual institucioneve vendore. Një takim i tillë me udhëheqësit e komunitetit serb është mbajtur edhe sot, ku kanë marrë pjesë edhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, zëvendës kryeministri Hredin Kuçi dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Zëvendës kryeministri Hredin Kuçi thotë se qëllimi i dialogut është që serbët të integrohen dhe të ndjejnë veten pjesë të shoqërisë dhe institucioneve të Kosovës.
Kemi bërë kontakte të herpashershme edhe me përfaqësuesit e komunitetit serb. Kjo ka rezultuar me angazhimin e tyre më të madh në institucionet e Kosovës, por duhet të pranojmë një fakt që ende kanë perceptim të ndryshëm për zhvillimet politike në Kosovë, do të thotë për statusin e Kosovës, një pjesë e tyre që është pengesë për integrimin dhe njëkohësisht një pjesë e tyre po asojnë ndikimin e drejtë për drejtë të Beogradit, i cili po asojnë pengon integrimin e tyre në jetën politike dhe institucionale.
Ndërkohë Ranjan Nojkiç, një përfaqësues i serbëve të Kosovës, thotë se bisedimet ndërmjet serbëve dhe institucioneve të Kosovës ende po mbahen në ndyrë të mbyllura dhe me moderimin e shefit të ICO-s Peter Fajt. Nojkiç thotë se të gjitha problemet edhe ashtu duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe pret që një formë e tillë të vazhdojë deri në gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme për të gjitha palët.
Napravljen jedan pozitivan korak u smislu razumevanja, odnosno rešavanje životnih problema kako je struja.
Sot është bërë një hap pozitiv në kuptimin e zgjidhjes së problemeve të përditshme siç janë problemet me rrymë, dokumentet, transportin, postën dhe funksionimin e institucioneve shëndetësore, kurse ditëve të ardhme do të bisedohet edhe për shkollat, ka thënë Ranja Nojkiç. Sipas tij, edhe qeveria e Kosovës, po ashtu edhe serbët, mund t'i lënë anash dallimet politike dhe të bisedojnë për problemet e përditshme, të cilat edhe ashtu në fund duhet të zgjidhen përmes dialogut.
Pa mislim da polako svi shvataju da je dialog jedino rešenje i
mendoj se ngadalë të gjithë po e kuptojnë se dialogu është zgjidhja e vetme dhe se tash kemi disa mesazhe pozitive edhe nga Beogradi që problemet e përditshme të zgjidhen përmes bisedimeve me institucionet e Kosovës, ka thënë Ranja Nojkiç. Ndërkohë zëvendës kryeministja Aledin Kuqi thotë se ndikimi negativ i Beogradit tek serbët në lidhje me pavarësinë e Kosovës po e mban peng integrimin e këtij komuniteti. Ai bën thirrje bashkisë ndërkombëtare që të bëjë presion në Serbisë që të pushojë me dekurajimin e serbëve që ata të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës.
Iluzionet që Kosova nuk e ka zgjidhur statusin dhe duhet të aftojnë bashkinë ndërkombëtare të bëjnë një presion politik mbi Beogradin që të mos interferojë në punë të brendshme të Kosovës, as më pak në financimin e strukturave paralele apo në pengimin e serve për intervimin institucionet tona. Pra ka nevojë që të punohet edhe brenda për brenda Kosovës, por njëkohësisht edhe nga faktorët ndërkombëtarë në Beogradin.
Kohët e fundit serbët kanë protestuar në disa raste në lidhje me ndërprerjen e rrymës, e cila u ishte shkëlqyer atyre për shkak të mospagesës me vite. Po ashtu, ata nuk i pranojnë dokumentet e Republikës së Kosovës dhe as tabelat e regjistrimit të makinave. Të gjitha këto probleme bashkë me ato që ndërlidhen me shëndetësinë dhe arsimin nëpër komuna, pritet të vazhdojnë të shtrohen në dialogun tashmë të filluar deri në gjetjen e zgjidhjeve me të cilat do të pajtoheshin edhe institucionet e Kosovës, por edhe përfaqësuesit e serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar nga Ministria e Pushtetit Lokal thonë se nga takimet e fundit me banorët serb që jetojnë në Kosovë dhe me disa lider të tyre, gjërat kanë ndryshuar në të mirë sa i përket bashkëpunimit në procesin e decentralizimit. Nga ana tjetër, drejtues të organizatave të ndryshme që merren me qeverisin lokale pohojnë se qeveria duhet të ketë oferta konkrete për serbët për ta bërë të pranueshëm për ta decentralizimin. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Ministri Sadri Ferati thotë se kohëve të fundit pas disa takimeve me banorët e komunitetit serb, qëndrimet e tyre kanë ndryshuar në të mirë.
Po, mund të them se kohëve të fundit është një komunikim më i fuqishëm dhe një pjesëmarrje më e madhe e tyre, por njëkohësisht edhe një interesim më i madh. Tani kemi një numër shumë i madh i qytetarëve serb, sidomos nga shoqëria civile, po edhe nga disa lider lokal, të cilët rrasin dhe shprehin dëshirën e tyre që të takohemi, që të sqarohemi, të shpjegojmë.
Sipas ministrit Ferati, shumica e banorëve serb që jetojnë në Kosovë përkrajnë procesin e decentralizimit, por sipas tij, Beogradi zyrtar po vazhdon t'ju bëj presion atyre duke i kërcënuar në mënyra të ndryshme që të mos bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës.
Qendrimi i Beogradit shkon në drejtimin e motive politike, nga se nëpërmes pranimit të decentralizimit, i degrimit qeshëri, marrjes së të drejtave dhe menaxhimit me ato të drejta që parashikohen për nivelin lokal, atëherë Kosova do duket si një shtet normal dhe funksional, dhe pikërisht Beogradi provon që me i përdor elementin serb në Kosovë për me shantazhu funksionalitetin dhe ajo më qenë gjithmonë një argument që kishme kritiku shtetin e Kosovës.
Edhe drejtori i Institutit Kosovar për qeverisje lokale Besnik Tahiri konsideron se Beogradi po pengon serbët e Kosovës se të bashkëpunojnë me Ministrinë e Pushtetit Lokal për procesin e decentralizimit.
Ata hezitojnë të marrin pjesë pasi që kanë instruksione nga vetë Beogradi zyrtar. Tendenca e ministrisë do të për të shpjeguar beneficionet që dalin nga vetë pakoja antisore dhe nga ligji për veçerisje lokale është për përshëndetur, mirë po para se të ndodha ajo duhet që ministria të ketë një ofertë konkrete rreth përgatitjeve që janë duke ndodhur. Por derisa nuk kemi një çështje paralele në këtë aspekt. Ne do të bëjmë takime vetëm, do të thotë, për të bërë takime dhe jo për ndryshuar situatën tiran.
Ndërsa sa i takon bindjes së sërbëve për ta pranuar decentralizimin, Tahiri konsideron se institucionet e vendit duhet të punojnë me një strategji të veçantë. Sipas tij, strategjia duhet të jetë në tri drejtime.
Radhë parë duhet shpjegohen saksisht dhe në mënyrë praktike beneficionet që vijnë prej procesit decentralizimit. Pra, cili është beneficioni për veç qytetarët e atij lokaliteti, duke u nisur nga punësimi në radhë parë, për arsye se komuna e re do të merr një punëtor të komunitetit që vijnë prej vendbanimit. Në radhë dytë, do të thotë mundësitë për investime kapitale që vijnë prej transferit të granteve që i bën Ministria e Ekonomisë dhe Financave për pushtet lokal. Në radhë tretë, për mundësinë e bashkëpunimit ndërkomunal.
Brenda 3 vjetësh Kosova parashihet të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Qeveria ka ndarë rreth 3.3 milion euro vetëm për objektet e infrastrukturës për komunat e reja. Sidoqoftë, procesi mbetet i ndërlidhur me pjesëmarrjen e serbëve, sidomos në veri të Kosovës, ku strukturat paralele janë më të theksuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përdorimi ligjeve në rastet që procedohen nga 31 gjyqtarë të misionit të Bashkimit Evropian për polici dhe drejtësi që veprojnë në Kosovë do të varet nga vendimi i tyre. Këtë e pohojnë përfaqësues të Ulexit, ndërsa ekspertët e theksojnë nevojën për zbatimin e një legjislacioni në tërë Kosovën. Kronike Dona Pecit.
Gjyqtarët e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Eulex mund të zgjedhin vetë se cilit legjislacion do t'i referohen gjatë gjykimit të rasteve të ndryshme në Kosovë. Kështu thotë zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në Eulex, Kristina Herodes, e cila shpjegon se vendimi rreth përdorimit të ligjeve në rastet të caktuara varet nga specifikat e rasteve veç. Kjo çështje, siç pohon ajo, varet nga koha kur është kryer vepra për të cilën bëhet fjalë në gjykim, apo në rastet kur ka dy ligje të ngjashme, nga ligji më i favorizuar për palën mbrojtëse. Në këtë mënyrë, duket se deri më tani kanë kryer punën e tyre rreth 50 gjyqtarë dhe prokurorë të Eulexit, prej të cilëve 31 gjykatës, ndërsa 19 prokurorë të cilët operojnë në gjykatat në Kosovë.
In general, in Europe is that there are different laws.
Në përgjithësi, ashtu si veprohet në Evropë, kur ka ligje të ndryshme, atëherë gjyqtarët i referohen ligjeve që janë në fuqi në atë kohë, por varet nga gjyqtarët se citat ligje do t'i përdorin, tha Herodes. Shefi Oleksit, Ivze Kermabo, kohë më parë ndërkohë nuk e kishte përjashtuar mundësinë e zbatimit të ligjeve të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, duke theksuar se gjyqtarët evropianë duhet të vendosin se a do t'i përdorin ligjet e reja të Kosovës që burojnë nga kushtetuta e vendit, rregulloret e Unmikut apo disa ligje të Jugosllavisë. Kjo gjë, sipas ekspertëve për çështje juridike në Prishtinë, ndikon në krijimin e pasigurisë juridike në Kosovë. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se paqartësitë, siç i vlerëson ai, rreth aplikimit të ligjeve nga në gjyqtarëve të Eulexit ndikojnë dhe në zbehjen e sovranitetit të Kosovës.
Në Kosovë duhet të zbatohet një legislacion dhe ai legislacion buron nga aktet kryesore juridike që ka vendi jon, sepse mungesa e legislacionit ose jurisdiksionit institucioneve tjera dona në disa pjesë të Kosovës dëshmon një mungesë të sovranitetit dhe të shtrirës e këti sovranitetit në qëtë teritorin e Kosovës.
Duke cituar një regull ligjor, Kërveshi konsideron se gjyqtarët kosovar nuk do të kenë për obligim të zbatojnë këshillat e gjyqtarëve evropian rreth përdorimit të legjislacionit në rastet të caktuara. Sfidë më e madhe për të ardhmen, sipas tij, do të jetë zëvendësimi i legjislacionit të Unmikut me legjislacion që buron nga kushtetuta e Kosovës. Në lidhje me këtë problematik, ai sqaron.
Konditat janë që thuhet se në Kosovë zbatohen një lloj legjislacioni, ai që buron nga legjislacioni i Unmikut dhe ligjet që kanë nxjerr Republika e Kosovës, që nuk janë deri diku në kundërshtje të madhe. Mirë po në të ardhmen e shoh kundërshtjen midis asaj që është vendosur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ashtu quhet në 6 pikëshin e OKB-s të përplasjes që do të mund të ndodhë me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Përveç kësaj sfide, sipas ekspertëve për çështje ligjore, eksperti do të vazhdojë të përballet me problematikën e rifunksionalizimit të tërësishëm të gjykatave në veri, në të cilat edhe më shumë se 3 muaj pas operacionalizmit të këtij misioni vazhdojnë të mos jenë të pranishëm gjykatësit dhe prokurorët kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tarifat e reja për energjinë elektrike që kanë filluar të zbatohen këtë muaj kanë gjallur shqetësim të madh tek qytetarët. Rritja e energjisë është 2.5% më e lartë se propozimi bërë nga zyra e regulatorit të energjisë. Përfaqësuesit e KEKU-t shtrëngtimin e energjisë e quajnë të arsyeshëm. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Derisa autoritetet përgjese ngritjen e çmimeve të energjisë e quajnë të arsyeshëm, qytetarët e Kosovës thonë se gjithë kjo nuk do të zgjidhë problemet në korporatën energjetike të Kosovës, por vetëm sa do të rëndon edhe më tej gjendjen sociale e ekonomike në vend. Zëdhënësi korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala thotë se kanë kërkuar një ngritje të çmimit 11% për konsumatorët e anvistrisë dhe 8% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Ndërka është një kërkesë e tillë sipas zotit Buzhala është bërë për këto arsye.
Për të furnizuar me penxhill termocentralet pas vitit 2010 të tutje, për të reflektuar kostin sepse konsumatorët e anvistrisë vazhdojnë të faturohen nën kosto.
Në anën tjetër, qytetarët janë ata që shtrëngtimin e rrymës e shohin si një veprim të padrejtë dhe që do të ndikon edhe më shumë në standardin jetësor të tyre. Ata vlerësojnë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë mund të rritet edhe inkasimi. Lendita Bytyçi, qytetare, thotë:
"Ka qenë një vendim i dëmshëm për qytetarët, ngritja e energjisë elektrike për arsye se kjo e dëmton koston e jetës qytetarëve të Kosovës."
Ndërka që Avni Selimi thotë se ky shtrëngtim i rrymës gjithsesi do t'i bie bar njerëzve të ndeshëm të cilët e paguajnë energjinë elektrike, duke e quajtur të padrejtë një vendim të tillë, ai thotë:
"Hutja e një distributori të dytë mendoj se do ta lehtësonte gjallën e popullit. Populli ka varfrit skajshme."
Mirpo për Skënder Lozanën, një qytetar tjetër, ngritja e çmimeve të energjisë elektrike për 2.5% që nga fillimi i këtij muaji është i arsyeshëm, pasi që sipas tij energjia është një produkt i cili kushton.
Elektro Kosova nuk është organizatë humanitare edhe sociale për mi ndihmu, po është organizatë vetëmbajtëse e cila duhet me majt vete. Ndryshe s'mujna me ekzistu.
Konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3 deri në 9 cent për 1 kilovat orë të rrymës, varësisht nga sasia e rrymës të cilën ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin në rrymën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Për dallim nga më parë, fushata zgjedhore në Maqedoni si vjet ka qenë më pak e pranishme në media. Ekspertët e shpjegojnë këtë me mungesën e debateve, por edhe me rritjen e pjekurisë së qytetarëve. Raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Fushata zgjedhore në Maqedoni edhe në raundin e dytë kalon me një dozë dukshëm të ulët të interesimit dhe prezantimit medial të kandidatëve që garojnë në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale. Është ky konstatim nga hulumtimi i Institutit të Medjave të Maqedonisë. Vesna Shopar, drejtuese e këtij institucioni, thotë se ka disa arsye pse zgjedhjet nuk nxisin dhe aq interes tek qytetarët siç ishte vite më parë, gjë që siç thekson ajo, emërues të përbashkët kanë reflektimin e pjekurisë demokratike më shumë se vetë politikanët.
Edna od pričinite je neprijatna komunikacija koja što se odvivaše.
Një nga arsyet është ai komunikim jo i kançëm me një fjalor të vrasht i kandidatëve që garojnë në këtë zgjedhje përmes medjave elektronike, por pa patur guxim të ballafaqohen në një debat të vërtet njëri me tjetrin. Si çështja e dytë do të fokusoja pjekurin me të cilën kanë reflektuar qytetarët, edhe atë detektimin e situatës reale, se në vend ka disa procese më të rëndësishme se që janë zgjedhjet, thot Vesna Shopar nga Instituti i Medjave të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Lulzim Haziri, drejtori i Qendrës për Zhvillimin e Medjave të Bashkësive, Medium nga Gostivari, thotë se në këtë proces zgjedhor elektorati ka dëshmuar një realitet të pjekurisë demokratike, duke mos u përqendruar vetëm në karizmën e liderit partiak të prezantuar si më parë përmes intervistave klasike, por audienca kësaj radhe ka vlerësuar vlerat individuale që ndërtojnë personalitetin e kandidatëve që garojnë në këto zgjedhje vendore dhe ata presidenciale.
Vlerësoj se mungesa e debatit i ka futuar paksa qytetarët, sa i është i dyanshëm, kisha thënë edhe tek politikanët po edhe tek mediat. Politikanët si zakonisht edhe kësaj radhe janë prezantuar me më tepër me fyerje të ndërsjellë, me nënçmime të ndërsjellë ndaj kundër kandidatëve sesa me prezantimin e asaj platforme apo atij programi që do të duhej ta zbatonin në rast se zgjidheshin, dhe nga ana tjetër është friga e mediumeve për të nxitur debate sa më konkrete.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë theksuar se liria e medjave, duke përfshirë këtu dhe hapjen e debateve me argumente, është një element shumë i rëndësishëm që përshpejton procesin integrues të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Takimi i G20-s është shoqëruar me protesta në Londër. Në mesin e protestuesve kishte nga kundërshtarët e globalizmit tek grupet anti-luftë apo njerëzit e prekur nga kriza ekonomike. Protestat përkonin me vizitën e parë si president të Barack Obamas në Evropë. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë në Londër Jan Jun.
Një pjesë e madhe e Londrës qendrore që përkon dhe me pjesën tregtare të kryeqytetit britanik ka qenë bllokuar për automjetet që janë mbajtjes së takimit të G20-s përfaqësuesve të 20 ekonomive më të mëdha në botë. Kordoni i policëve është përpjekur të mbajnë në kontroll disa protesta. Humori i mirë mbi zotëronte fillimisht në të katër grupet kryesore të protestuesve, duke pasur parasysh që britanikët dinë ta përjetojnë të drejtën e tyre të protestës. Demonstruesit kishin vënë maska apo kostume të llojeve të ndryshme të shoqëruara nga grupe muzikore. Parullat ishin pjesë thelbësore këtyre protestave. Ne nuk paguajmë për krizën, merrni vendime të ndershme, apo 7 milionë irakian janë vrarë, plagosur dhe kanë mbetur të pastreqin nga 2003-shi, ishin ndër parullat më të shpeshta. Megjithëse në mesin e protestuesve ka pasur grupime të ndryshme, një temë që e përbashkët shkët për të gjithë, zhgënjimin e rritje me presidentin amerikan Barack Obama. George, një nga protestuesit, thotë se është i papunë dhe nuk është as pak entuziast me Obamën, duke pasur parasysh premtimet e tij gjatë fushatës për një periudhë të re ndryshimesh.
Going to keep the status quo going. I don't think he's going to change anything or really help much.
Mendoj se Obama do të vazhdoj të arruaj status quo, nuk besoj se do të ndryshoj diçka apo se do të ndihmoj shumë prania e tij. Do shta i ka synime pozitive, por ende janë të njëjtit njerëz pas presidentit amerikan. Presidenti ka vetëm një pushtet të kufizuar, thot George për Radio Evropa e Lirë. Qëndrim të ngjashëm shpreh dhe Gary, një tjetër protestues në Londër. Ai është vetëm një njeri, pavarësisht sa i fuqishëm është, një njeri nuk mund të ndryshojë gjithçka, sepaku jo në ditët tona, pohon Gary. Por protestat në Londër u kthyen në të dhunshme si pasojë një grupi anarkistësh që sulmuan një nga ndërtesat e Royal Bank of Scotland. Një protestues humbi jetën kurse 86 të tjerë raportohet se janë arrestuar. Grupe e protestuesish shupan thuajse në të gjithë Londër, në Pragë dhe gjatë takimit të G20-s. Thuajse tek të gjithë ekzistonte përshtypja se Barack Obama kishte dështuar të ofronte ndryshimet e premtuara gjatë fushatës presidenciale. Toni protestues nga Holanda nuk e fshesh gënjimin me presidentin amerikan.
So far, I don't think he's done anything extremely drastic to change the system.
Deri tani Obama nuk ka bërë ndonjë ndryshim themelor për të ndryshuar sistemin e krahasim me atë që ka qenë më parë. Ai po tërheq trupat nga Iraku, por porrit praninë ushtarake në Afganistan dhe në Pakistan. Mendoj se kjo është një politikë shumë e rrezikshme, pohon protestuesi holandez për Radio Evropa e Lirë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Barack Obama e mirëpriti antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Evropa është më e rrezikuar se Amerika nga Al-Qaeda, deklaroi presidenti amerikan. Në Strasburg të Francës dhe Kelë të Gjermanisë filloi samiti dyditor i Aleancës së Atlantikut të Veriut. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rrit në 8.5%. Sonte në Maqedoni fillon heshtja parazgjedhore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.